У ефіру Радіо Свобода. У Мінську 23 години. Тут Аліна Радкевич. Сьогодні у програмі. Нацбанк девальвував рубель на 20,5%. Незалежні експерти прогнозують рост інфляції. По волі предпринимальників, найбільші фінансові страти з-за обвалу рубля понесли приватні гандляри, які продають харчові товари. «Газпром» повялічив транзит природного газу у Західню Європу праз Білорусь. Гэта ды інша, пасля выпуску навінаў. Вы пачуйце таксама аўтарскія перадачы «Экспертыза», «Агляд званкоў» і выбраныя месцы з онлайн-конференцыяў.
Далей у праскай студыі Татьяна Поклад, міжнародныя навіны. Дзяржсакратар США Кандаліза Райс заявіла, што Вашынгтон працуе для дасягнення трывалага перамір'я ў паласе газы як мага найхутчэй.
Ми спрабуем дамагчыся заключэння перамір'я, але гэта не мае быць зварот да мінулай сітуацыі, які дазваляў Хамасу працягваць ракетныя абстрэлы Ізраіля. Відавочна, што перамір'я трэба заключыць як мага хутчэй, але гэта мае быць доўгатэрміновае і трывалае перамір'е.
Сказала дзяржсакратар США Кандаліза Райс. У тым часе, як ізраільскія авіаўдары, накіраваныя супраць Хамас у паласе газу, працягваюцца сёмы дзень. Раней Хамас пакляўся адпомсціць Ізраілю за забойства аднаго з вышэйшых палітычных кіраўнікоў і яго сям'і. Колькасць загіблых у паласе газы наблізілася да 420 чалавек, больш як 2000 чалавек параненыя. Ракетамі з паласы газы супраць Ізраілю забітыя чацвёра ізраільцянаў. Міністр замежных справ Ізраілю Ціпі Лівні ў часе прэс-канферэнцыі ў Парыжы заявіла, што аперацыі Ізраілю маюць на мэце дасягнення спакою міру. Міністр замежных справ Францыі, Чэхіі і Швецыі сёння пачалі свой візіт на Блізкі ўсход у спробе ўрэгуляваць крызіс. У шэрагу краінаў свету прайшлі сёння дэманстрацыі пратэсту супраць ізраільскай аперацыі ў паласе газы. Каля 30 тысяч чалавек узялі ўдзел у дэманстрацыі ў сталіцы Ярданіі Амані, каля 10 тысяч чалавек у сталіцы Інданэзіі Джакарці. Каля 6 тысяч чалавек прайшлі па вуліцах Тэгерану з крыкамі «Смерць Ізраілю». У Вені каля 6 тысяч чалавек правялі дэманстрацыю з антыізраільскімі лозунгамі. У акцыі ўзялі ўдзел пераважна прадстаўнікі мусульманскай грамады. Акцыі пратэстаў прайшлі таксама ў Афганістане, Сырыі, Турэччыне і Егіпце. Беларускія грамадзяне былі ў ліку эвакуяваных жыхароў краінаў СНД з паласы газы, дзе ўжо тыдзень працягваюцца бамбаванні. Кантрольна-прапускны пункт ЕРС, які аддзяляе паласу газа ад Ізраіля, перасяклі 77 грамадзян Украіны, Малдовы, Казахстана і Беларусі. Дакладная колькасць беларускіх грамадзян, якія былі эвакуяваныя, пакуль невядомая, МЗС удакладняе звесткі. Як паведамлялася раней, заяўкі на эвакуацыю падалі 4 грамадзяніна Беларусі. Працягваем выпуск навінаў на хвалях свабоды. Польшча і Румынія заявілі, што зменшыліся пастаўкі расійскага газу праз тэрыторыю Украіны. Паводле польскіх газавых аператараў, падача газа скарацілася на 6%. У Румынії заявілі аб скарачэнні ў 30-40%. Раней расійскі «Газпром» звінаваціў Украіну ў крадзяжы газу, які меўся быць пастаўлены ў еўрапейскія краіны. Украіна адхіліла абвінавачванне, але прызнала, што забірала газ для тэхнічных мэтаў, для таго, каб упэўніцца ў надзейнасці транзыту расійскага экспарту. Прэсавы прадстаўнік «Нафтагазу» Украіны Валянцін Землянскі сёння ў інтэрв'ю для «Радыё Свабода» сказаў, што Украіна не крадзе газ і што фактычна Украіна пачала выкарыстоўваць газ з уласных сховішчаў.
Украина выполняет все свои обязательства перед европейскими споживачами и перед ВАД «Газпрому». Никаких проблем на сьогодні не існує. За оперативними даними, з 16 години 1 січня по 16 годину 2 січня Україна додатково своїх ресурсів використала 17 мільйонів газу для постачання європейським споживачам, з яких 10 мільйонів – це, власне, ресурс, який був направлено на захід, тобто протранспортовано, і 7 мільйонів кубів газу було використано для роботи системи.
Заявіў прэсавы прадстаўнік «Нафтагазу» Украіны Валянцін Землянскі. Раней «Нафтагаз» Украіны заявіў, што гарантуе транзыт газу ў Еўропу, але не можа гарантаваць сінхроннай працы газатранспартных сістэм Украіны, Расіі і краінаў Еўразвязу. У Іраку, як на міні 23 чалавекі загінулі сёння, каля 40 чалавек параненыя ў выніку бомбавага нападу тэрарыста-самагубцы ў часе сустрэчы прадстаўнікоў мясцовых плямёнаў каля Багдаду. Вы слухалі выпуск навінаў.
ефіры «Радіо Свабода» ў праскай студіі Аліна Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Незалежныя эксперты прагназуюць рост інфляцыі. Паводле прадпрымальнікаў, найбольшыя страты панеслі прыватныя гандляры, якія прадаюць харчовыя тавары. «Газпром» павялічыў транзыт прыроднага газу ў Заходнюю Еўропу праз Беларусь. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Даляр у Беларусі падаражэў да 2700 рублёў. Нацыянальны банк дэвальваваў рубель на 20,5%. Афіцыйнае тлумачэнне: Нацбанк цяпер будзе прывязваць курс беларускага рубля да кошыка замежных валют, у склад якога уключаныя роўнымі часткамі даляр, еўра і расійскі рубель. Еўра ад учорашняга дня прадаецца за 3750 рублёў. У менскіх абменніках чэргі. Людзі пераважна здаюць валюту. Асноўная навіна, якая абмяркоўваецца, абвал беларускага рубля. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Каля абменніку Белінвестбанку ва Універсаме Талін перманентная чарга з некалькіх дзясяткаў чалавек. Людзі пераважна здаюць невялікія сумы даляраў, аднак некаторыя і купляюць. На пытанне, ці ёсць валюта ў абменніку на продаж, касірка адказала: пакуль ёсць. Кліенты абменніку дзеляцца навіной па тэлефоне са знаёмымі, а некаторыя грамадзяне падыходзяць, каб пераканацца, ці сапраўды валіўся рубель. Адна жанчына перапісвала лічбы ў нататнік. Даляр куплялі па 2630 рублёў, а продавали по 2700. Як яна ставіцца да абвалу?
Інфляцыя, наверное, будзе, цены будуць расці. Я предполагала, што коридор 2200 установлен з банком до Нового года. Но вот что такое будет после Нового года, конечно, неожиданно. Никогда правительство вообще не верило.
А что вы будете робіць в этой ситуации?
Выживать. Буду стараться поменьше, наверное, кушать, экономить, покупать дешевое, не покупать мясо, рыбу.
Мужчына побачыў лічбы і вельмі абурыўся, ужываючы нецензурныя словы.
Для меня это было полная неожиданность. Я узнал час назад, пошел специально проверил. На 30% обманули нас, государство. Хотя президент заявлял четко и ясно в интервью руководителям средств массовой информации, что обвала не будет, понижение курса доллара будет в течение года в размере 10%. Я сам слышал своими ушами. Как верить сейчас руководству страны? У меня больше нет слов.
А что вы будете робить в этой ситуации?
То в этой ситуации вешаться буду. Я занимаюсь бизнесом. Я вообще сейчас в катастрофе полной. Даже на Украине такого не было, обвала.
Одна жанчына супакоювала сябе, што ўсё нармальна.
Ведь наши цены не соответствовали курсу доллара и евро. Конечно, если кто знал, то на этом заработал хорошие деньги. А простому человеку он просто стал еще беднее.
Кажется, для вас не шиканность такая?
А вы знаете, мы, наверное, предполагали, что оно так может быть. В общем-то, мы, наверное, привыкли ко всему.
А лишь вы прибегли в обменник стали?
А вы знаете, что просто я, когда получала свою зарплату и пенсию, я старалась купить доллары или евро, а сейчас у меня нету на руках белорусских денег, поэтому я пришла сдать 20 долларов, чтобы купить себе что-то покушать и отвезти маме старенькой в деревню.
Подходят новые люди, занимают чергу их меркованием.
Это все сделано искусственно. Люди, у которых есть деньги, они скупили доллары, теперь подняли курс, они их сбросят, а потом, может, и курс упадет.
Что теперь может быть, коли обвалился этот курс?
Да ничего хорошего. Я так понимаю, что покупательская способность упадет процентов на 25-30. И я думаю, затронет все сегменты нашей жизни. Вы знаете, что наша жизнь вообще по определению кризис. При советской власти потом все вот эти перемены. Продолжится та же жизнь, которая продолжалась не в щите.
Скажите, а чему вот именно в початку года они так болели курс?
Ну потому что экономика уже кряхтела, она уже еле-еле дышала. Надо было быстренько выручать. А плановые все показатели должны блестись. Поэтому первое число – это рубеж. Это статотчетность. Поэтому после первого числа, естественно, все это раз. Необычного ничего нет. Это все прогнозируемое.
Один громадянин кажет, что улады обрали вельми выгодный день для обвала рубля.
Момент выбрали, когда люди, во-первых, выпившие, большая масса людей выпившие, они, как говорится, за долларами не следят, ничего, за курсом. Раз, как снег на голову, и все. Усыпили бдительность за счет праздников. И когда люди гуляют, допустим, я покупаю оппозиционные газеты. Тут с первого они должны быть, но их не было. Это специально, чтобы людей не предупредили. Придержали оппозиционные газеты.
У центра Менску у некоторых обменниках на агул не было клиентов. Некоторые пункты обмену стояли зачиненные. А до прикладу у обменниках у ГУМе были черги.
Рассказывал Алесь Дашчынскі. Чым выкліканае рэзкае падзенне афіцыйнага курсу беларускага рубля? Якіх наступстваў крызісу можна чакаць бліжэйшым часам? Адказы экспертаў збіраў Уладзімір Глот.
Былы старшыня правлення Нацыянальнага банку Беларусі прафесар Станіслаў Богданкевіч лічыць рэзкае зніжэнне афіцыйнага курсу беларускага рубля адлюстраваннем стану беларускай эканомікі.
Я все время толкую, что у нас нет финансового кризиса. У нас есть чистый экономический кризис. Он появляется в дефиците того баланса, а он в дефиците. В Европе трудно найти страну с 10-миллионным населением, где импорт по отношению к валовому продукту занимал такой большой удельный вес. И в инфляции.
Спадар Богданкевич нагадывает так само, что уже давно прогнозовал падение национальной белорусской валюты.
Не ожидал, что наши власти так будут обманывать белорусский народ. Я как-то был уверен, что они все-таки с народом ведут себя более толерантно. Только что заявляли, что стабильный будет курс, что колебания будут не более 5% в наступающем году. Это я заявлял, что будет как минимум 20 с лишним процентов в течение года.
Кандидат экономических наук Леонид Злотников сказал сегодня «Свободе», что прогнозуя рост инфляции в первом квартале 2009 года аж на 15-20%. Только за кошт девальвации белорусского рубля инфляция подскочит на 7-8%.
Потребно больше белорусских рублев, как бы доляры купить и потом импорт набыть. А по-другому, айчинные вытворцы так само выкористовывают импортные комплектующие материалы и так далее. И поступово в разы будет передаваться так само повышение цен.
Цікавлюся у аналитика, те добьется это на коштах продуктов, что теперь наибольш хвалюя насельництва. Спадар Злотников твердит, что и тут цены вырастут.
Да, хочу так само, разве не выкористовывая сельская господарка энергоносителей, або другие ресурсы. Разве сельская господарка не выкористовывая минеральные угноения, а при их вытворчестве так само потребны импортовать энергоносбиты? Это все в экономике взаимосвязано.
Леонид Злотников додає, что есть и иншие чинники инфляции.
Например, в последние месяцы года было выдадено 2 триллиона белорусских рублей на допомогу коммерческим банкам. Это так само инфляция, и инфляция так само немалая. И есть и другие факторы, которые уплывают.
А ці можна тоді прикинути, яка може бути агульна інфляція, скажімо, тягом першого кварталу?
Відсотків 15-20.
Поводле офіційної інформації, за 11 місяців 2008 року інфляція у Білорусі склала 12%. Тим часом Національний банк офіційно повідомляє, що зроблені, цитую, додаткові заходи для забезпечення стабільності білоруського рубля. Так, з 8 студеня 2009 року ставка рефінансування підвищена до 14% годових. Повеличення ставки рефінансування, а відповідно і процентних ставок по укладах, стане мірою, яка буде стимулювати приток збереження у банки. Конец цитування. Економіст Злотников називає це твердження пригожими словами. Насамреч, тлумачить він, підвищення ставки не вирятує уклади, а до обесценювання.
Это просто ставка рефинансования подтягивается до инфляции. Я думаю, что инфляция отбудется, и как бы просто фактичные узровения, ну, адлюстровать у ставки рефинансования.
Можно мерковать, что у кончатковом вынику инфляция в Беларуси в 2008 году складе 14%.
Рассказывал Владимир Глот. Про то, что обвал рубля выкликал широкий розголос, поведомляют и корреспонденты «Свободы» у регионах. Заглядом Вячеслав Кулик.
Сегодня ранницей журналист Михаил Корневич наведал наибольш людное место у городни. Его назирание.
На чыгуначном вокзале у городни у трех канторах новые кошты на валюту. Национальный банк купляет доляр за 2640 рублей, а продает за 2800. Это самый высокий курс. Один из подар купляет валюту. Разговорились, сын ранницей побачил в интернете новину, и вот он приехал куплять валюту.
Шок! Говорили одно до Нового года, а сейчас что выходит? Второе число. Вот тебе подарок. Нельзя было ожидать такое.
Побач с вокзалом кучкуются таксисты. Звертаются до их с питанием, как они восприняли новый курс доляра.
Что, это просто-напросто обкают народ? Вот все.
А на ваши послуги кошты повеличиваются?
Цены не растут. Нам не разрешают подниматься.
Про девальвацию рубля выказывается предприниматель с городни, былый политвязень Валеры Ливаневские.
Как и следовало ожидать, государство в очередной раз нас всех обмануло. Все мы помним, что Нового года выступал президент, сказал, что никакого обвала не будет. Но, как и следовало ожидать, обвал будет. Я думаю, что это не первый обвал. Дело в том, что экономика Беларуси, она, к сожалению, страдает. нарастает хронически. И это не единственный сюрприз, который ждет нас в этом году.
У Могилеве сегодня не працювали еще одна касса Беларусьбанку. Зачиненными заставались городские рынки. А в гандлевых центрах началась переоценка товаров, поведомляя Андрей Белогубов.
Ощадные касы, згодно с вывешенными на дверях обвестками, начнут обслуговывать клиенту только 4 студеня. Клиенты этого явно не чекали и сыходили от кассов раздражненными.
Не могу сказать, почему. Кредит оплатить. Это же проценты, каждый день проценты нарастают.
Зазначил один из клиентов центральной ощадной кассы, что на проспекте Мира у Могилеве. Городские гандлевые центры сегодня працавали, однако прикладно половина павильона тут была зачиненная. Предпринимальники переоценивают товар в бок повышения. Один из них каже.
Переоценка будет в сторону увеличения, поскольку стоимость валюты увеличивается, доллары и российские рубли, евро. Люди покупают, наверное, свой товар за валюту, и, естественно, себе убытка работать не будет.
На кермашах Витебщина сегодня отбывается массовое подорожение товаров. Удокладняла ситуацию Бронислава Станкевич.
Многие предпринимальники витебских кермашов самые раницы меняли ценники на товарах. Кошты на импорт выросли просто на вачах у покупников. На прикладу, итальянские сумки у гандлевом центре Европа каштуют уже не 80, а 110 тысяч. А самые танные российские колготки на смоленском кермаше, якими гандлює господарня Татьяна, подорожали у среднем на 1500 рублей.
Ой, ну хотя бы минимум на 1000 надо повысить с каждой пары. Иначе ничего не заработаешь. А там вообще еще не считала, если честно, я была в ужасе от сегодняшнего этого обвала. Ведь налогообложение увеличится, налог и намного, он же привязан к евро. И коэффициент возрос, и налог будет хороший. Все говорят, что надо закрыть рабочее место и сделать перерасчет товара.
Размышляя гандляр-господарня Татьяна. Предпринимальники, которые завозят на Витебщину товары из России до других стран, говорят, что наступством девальвации рубля станет уменьшение покупницкой здольности. И людей змусят отмовиться от дорожейших импортных товаров и продуктов на корысть айчинных.
Агляд подрыхтовал Вячеслав Кулік. И мы протягнем после обвестки.
Сёння на Белсаце. Першы дзень школы. Першы крок да дарослага жыцця. А 20:35 дакументальны фільм «Першы дзень». А пазней, а 21:15 сэнтыментальнае падарожжа ў краіну маладосці праз успаміны ў мастацкім фільме «Здарэнні з кронікі кахання». І ўрэшце, а 23:30 глядзіце чарговую частку серіялу «Пітбуль». Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сіріус». До встречи на Белсате.
Вы на хвалях Радио Свобода. На тле газового конфликта с Украиной российский концерн «Газпром» повелишил транзит природного газа у Заходнюю Европу праз Беларусь. Ти моцно пополнится от гэтага белорусский бюджет, высветлял Игорь Корней.
Прадстаўнікі «Газпрому» паведамілі, ад 1 студзеня транзыт газу праз Беларусь вырас на 20 мільёнаў кубаметраў за суткі. Прырост у сярэднім склаў 25% да снежаньскага ўзроўню. Крыніцы кажуць, што такі крок прадыктаваны сітуацыяй ва ўкраіне. Пасля 100% спынення «Газпромам» з 1 студзеня паставак расейцы засцерагаюцца ад несанкцыянаванага адбору паліва, адрасаванага заходнім спажыўцам. Ці шмат Беларусь можа атрымаць ад пераразмеркавання газавага патоку? Паводле афіцыйнай статыстыкі, сярэднегадавы аб'ём транзыту праз Беларусь складае 50 мільярдаў кубаметраў. Вось меркаванне эканамічнага аналітыка Таццяны Манёнак.
Можно заработать, але ж география поставок природного газа про Беларусь в Германию. Есть эти нитки, которые идут параллельно и Украина, и Беларусь. Але ж все-таки это разные краины поставок. Тому значно сказать, что компенсовать транзит украинский про Беларусь, ну, нельзя. Дивно, пока что не вызначены цены, по яких Беларусь сегодня отримливает природный газ. Представник Белтрансгаза сказал, что до 31 снежня цена будет вызначена. Пока что неведомо. Видовочно, что баки гандлюются, гандлев это довольно жесткий. Правда, формула кошту для Беларуси будет скорректована. На 1 студеня мы отримали істотное подвышение, а потом на протягу года кошт будет снижаться. Прикладно столько же, как снижен кошт нафты был в другом походе минулого года, 10,3 раза.
31 снежня 2006 года российский «Газпром» и «Белтрансгаз» подписали контракт на поставку и транзит газу у 2007-2011 годах. Формула разліку прывязаная да сярэднеаўрапейскага кошту з улікам паніжальнага каэфіцыенту. Так, у 2008-м кошт газу для Беларусі складаў 67% ад сярэднеаўрапейскага, у 2009-м падвысіцца да 80%, у наступным – да 90%, а ў 2011-м Беларусь выйдзе на аплату па еўрапейскай цане. Як лічыць эксперт у энергетычнай галіне Валянцін Мацкевіч, цяперашнія кошты на газ для спажыўцоў штучна завышаныя і ніяк не адпавядаюць выдаткам на яго здабычу і пастаўку. Ён згадвае, што не так даўно ў Маскве сабраліся прадстаўнікі краінаў-экспартэраў газу, якія стварылі аналяг нафтавага АПЭКу. Было заяўлена, што пра танныя кошты на газ можна забыцца. На думку спадара Мацкевіча, было б лагічна, каб з манаполіяй у сваю чаргу пачалі змагацца імпартэры газу.
Калі ствараецца такі газавы сіндыкат газаспажываючым краінам, так само хутка павінна былі бы зрабіць. Але тое, што вялікія кошты плаціць Германія, вось гэта адбіваецца на нашым становішчы. Унутраным спажыўцам яны падганяюцца з 700 до 1000 даляраў. Нямецкі ўрад не мае ўплыву. Фактычна гэта кіруе там Рургаз, калі б яны вялі перамовы. Легче не было и нам. А якраз у формулу ввели эту европейскую цену. Цена на нафту упала уже вельми низко, а газ остается высокий, да еще кажется, будет подниматься. Ну, это просто некий абсурд.
Эксперт Валянцін Мацкевіч. У той час, як «Газпром» настоювае, каб Украіна платіла больш як 400 даляраў за 1000 кубаметраў газу, для Беларусі захаваныя льготныя умовы. Сёння ў эфіры радыёстанцыі «Рэха Масквы» афіцыйны прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянаў заявіў, што кошт на газ для Беларусі ў першым квартале будзе вышэй за 120 даляраў, але ніжэй, чым меркавалася. Параўнальна нізкія кошты на газ для Беларусі і Арменіі ён патлумачыў тым, што ў гэтых краінах расійская кампанія мае цалкам зразумелую камерцыйную цікавасць. Ну а зараз экспертыза, якая ізноў вяртае нас да абмеркавання дэвальвацыі. Ці можна гэта лічыць прыкметай банкрутства эканамічнай палітыкі ўладаў? Як гэта адаб'ецца на даверы насельніцтва да кіраўніцтва дзяржавы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом былы старшыня праўлення Нацбанку Станіслав Богданкевіч і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Тое, пра што доўгі час гаварылі амаль усе незалежныя эканамісты, здарылася ў першы дзень новага году. Найперш пытанне з эканамічнай тэорыі. Калі нацыянальная валюта аднамомантна дэвальвуецца на 20%, то гэта што азначае? Гэта прыкмета крызісу, банкруцтва эканамічнай палітыкі ўладаў, разбурэнне міту аб стабільнасці, эканамічны землятрус? Ці гэта нармальная, звычайная з'ява, нічога тут надзвычайнага няма? Спадар Баданкевіч.
Для административной экономики девальвация национальной валюты на 20 процентных пунктов это нельзя отнести к краху. В рыночной экономике, где спрос и предложение определяет обменный курс валют, девальвация происходит на такой постоянной, постепенной основе. Поэтому я не считаю, что это крах, это просто отражение экономической модели, которая у нас существует, неэффективной, провальной экономической политики последних лет режима Лукашенко.
Спадар Селіцкі, вы пісалі дысертацыю на гэтую тэму, а вы як лічыце, вось з гледзячы тэорыі дэвальвацыі аднамоментна 20%? Гэта што?
Чаму ўзнікаюць такія вось перакосы, якія прыводзяць да дэвальвацыі? Чаму попыт на замежную валюту перавышае прапанову? Фактычна гэта адбываецца тады, калі эканоміка і грамадства жывуць лепш, чым зарабляюць. Фактычна розніца паміж то, што мы зараблялі і тое, на што мы жылі, гэта аплачвалася імпартам, які ў сваю чаргу трэба было чымсьці аплачваць. Таму ўзнікаў і дэфіцыт платнага балансу, і дэфіцыт тых валютных сродкаў, якія трэба было прыцягнуць. Эканамічная палітыка была неправільная, я тут цалкам згодны, але ж спажывала грамадства. І таму быў зроблены крок фактычна, каб урэзаць рэальныя даходы насельніцтва. Гэта можна зрабіць некалькімі шляхамі. Адзін такі адміністрацыйны ўрэзе заробкі. Самае эфектыўнае это проста урэзаць кошт грошаў. І вось уразанне кошту грошаў гэта і ёсць дэвальвацыя фактычна. Яна так і адбылася.
Магчыма, галоўнае пытанне, якое ўзнікае ў звязку з гэтай дэвальвацыяй, гэта пытанне даверу да ўладаў. Кіраўніцтва Нацбанку на чале са спадаром Пракаповічам амаль праз дзень завяралі насельніцтва, што стабільнасць курсу гэта галоўнае дасягненне ўладаў, і такая палітыка будзе працягвацца. Сам Лукашэнка падчас нядаўняга інтэрв'ю дзяржаўным медыям пахваліў грамадзян за давер уладам, за тое, што яны не здымаюць грошы сваіх рублёвых дэпазітаў, і сказаў, што МВФ патрабуе дэвальвацыі толькі на 10%. Атрымліваецца, калі казаць проста, то ўлады абманулі насельніцтва, скарысталіся яго даверам і падчас навагодніх святаў правялі дэвальвацыю. Спадар Баганкевіч, як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю?
Могу только согласиться с вашими аргументами. И я был заведен узман. Я думал, что если даст кредит Международный валютный фонд 2 миллиарда, если даст кредит Россия, я полагал, что у власти была возможность продолжать девальвацию медленными темпами, постепенно. И я думал, что не пойдет власть на такой прямой вызов с общественности, что общество не будет доверять в дальнейшем власти любым ее заявлением. Однако оно пошло на это. Еще в новогоднем послании президент говорил, что у нас и модель отличная, и другие оглядываются на Беларусь как на остров стабильности, у нас валовый продукт растет. И тут внезапно Национальный банк девальвирует национальную валюту обвально на 20,5%. Я думаю, что имидж власти, безусловно, в глазах населения потерпит коррективы.
Подарсилиски, а вы как оцениваете способ, яким был ажыццёўлена этой девальвации?
Я тут одразу не погаджуся со спадаром Богданкевичем. Адмыслоўцы ведали, что отбудется. Обменный курс переоценены уже шмат год. Он заховывался только за нафтовой ренты, что отбывалось после финансового кризиса. Коли ввалилась грюня, коли валился российский рубель, это ускладало додатковый прессинг на белорусский рубель. Белорусская продукция робилась неконкурентоздольной и было ясно, будет девальвация. Я своим родным усім сказал перевести сбережения у доляра, и они это сделали, и они мне зараз удячны. У этом, правда, есть иншая проблема. Сапраўды социально-политичная. Те, кто не верит президенту, яны ведали, яны все разумели, яны пристосовались. Не пристосовались те, кто верит президенту. И кто слухает только БТ. Как сама отбылась девальвация? Так, Лукашенко трошки подманывал народ, безумовно. Тих, кого можно было подмануть. Але ж, какая была дилемма во улады? Альбо казать правду, а правду казать, это было значит просто начать набег на банки. Это отбылось у 2006-2007 годе, подчас российского кризиса, там за три дня профукали третью участку валютных резервов. Тому, это был один из сценар просто, и главная девальвация могла привести до того, что народ пошел бы в массовом порядку скидывать рубли, куплять доляры, и это склало абсолютно инший прессинг. Зараз просто народ поставили перед фактом. Я не лечу, что это самый дренный сценарий. Он вельми непопулярный, и он поменьшить уладе политичных очков, а лишь, коли мне кто-то скажет, что можно было обойтись с меньшими тратами, как доходы тех же пенсионеров поменьшились, я не веду, если можно было бы зарабить. На конт притягнутых валютных сродков, так само пропагандирую с подара Богданкевича, треба не 3, не 4 миллиарда, как закрыть проблему, а 8. Гэтых грошей не было, и девальвация все равно была непозбежна. Нарешті апошня. Стабильность обменного курсу – это основа социального контракта от громадства и улады. Зараз стало ясно, что держава больше гэты социальный контракт не может вытримать. Конечно, это не популярно. На мой погляд, нават на узровне 2650 белорусский рубель застается переоценены, особливо примаючи под увагу тенденцию сусветной региональной экономики, у тым ліку обвал национальных валютов на тым рынку, где мы ведем конкурентную борьбу.
Экспертиза свободы с уделом Станислава Богданкевича и Виталия Селицкого. Ведущий Валер Карбалевич.
Безусловно, девальвация давно назрела, ее надо было начинать год тому назад. В то же время я не разделяю позиции, что власти не было выхода, только такой выход. Мы видим пример России, пример Украины, где девальвация или обменный курс постоянно поделяется спросом и предложением. Когда у нас на 1 декабря ножницы между импортом и экспортом по товарам это 5,4 миллиарда долларов, при такой ситуации девальвация была, безусловно, необходимой, неизбежной. Однако она могла плавно проходить, потому что и эта девальвация, я считаю, что она на первый квартал только, а все дальше будет зависеть от того, будет ли у нас выручка от экспорта, или этот обвал будет продолжаться и углубляться.
Теперь про социально-экономичные наступства девальвации. Звичайно, при девальвации экспортеры выиграют, а импортеры проиграют. Это повысить конкурентоздольность белорусской промысловости? Ти не. Ти выправить это отмовное сальдо замежного гандлю? Теперь нас банку спотребится тратить меньше валюты, как бы тримать валютный курс? Спадар Патанкевич, вот на это питание, коли ласка.
Что касается импорта, безусловно, он может сократиться. Экспортеры в национальной валюте при пересчете своей выручки выиграют. У нас нет финансового кризиса, у нас есть кризис экономически вызванный сверхзатратной, сверхэнергоемкой экономикой, импортоемкой.
Спадар Селіцкі, а вы як мяркуеце, як паўплывае дэвальвацыя на канкурэнтаздольнасць прадукцыі беларускай прамысловасці?
реальный обменный курс может не только понизиться, а лишь и подвыситься, коли темпы инфляции будут перевышать темпы девальвации. Это может привести до повеличения проблемы с платным балансом, тому незразумело достатковать их этих 20%, как выправить ситуацию с платным балансом. Другое. Саправды, вот тут я цалком погаджуся со спадаром Богданкевичем, у нас проблема структурная, хоть и не финансовая. Просто так скоротить споживание при нашей инфраструктуре тяжко. Это целый комплекс реформов треба починать. Покуль что политичная воля вельми слабенькая до этого. Треба еще принимать новые непопулярные меры. Вельми важно то, что это отбылось под кредиты Международного валютного фонда. Это значит, мы идеологично окончатково сдались тому самому цивилизованному свету, за яким не хотели идти. Может быть, навод за того, как убегши от России, мы пошли на поклон тому самому жилью Международного валютного фонда, яким колисти мы докарали Российскую Держдуму. Это значит, что белорусскими уладами были дадены международным финансовым организациям певные гаранты реформы. Может, это один позитивный больше межвыстава с этого становища.
Еще про социальные наступствы девальвации. Ці побегуть люди у банки здымать белорусские рубли? Ці означает девальвация, что автоматично все заробки поменьшаются на 20%? Ці почнуть расти цены отповедно? Спадар Богданкевич.
Думаю, что люди не побегут в банки массово, потому что на самом деле у нас нет иных, кроме банка, инструментов для сбережения денежных. Главное для населения нашего, для огромного большинства, ведь не обменный курс, а цены на рынке, в магазинах. В отличие от всего мира, где идет снижение цен в условиях этого финансового кризиса, у нас цены будут расти, и это связано со сверхзависимостью от импорта, энергоносителей, сырье и так далее. И связано с неразвитостью малого и среднего бизнеса. Зарплата населения, доходы его определяются в большинстве своем все-таки внутренним рынком и внутренними ценами, а не внешними. И внешние цены косвенно будут влиять, но в меньшей степени, чем этих 20% пока что, пока девальвация на этом остановится. Девальвация нужна была, но только девальвация ни к чему не поведет. Надо дебюрократизация, либерализация, ограничение денежной массы, ограничение кредитования. Жизненный уровень, безусловно, будет ухудшаться.
Спадар Селіцкий, а вы як меркуете, какие социальные наступствы будет иметь девальвация белорусского рубля?
Найбольш потерпят, знов таки, те, кто живет выключно за белорусские рубли. Вельми шмат потерпят те, кто не может выключить споживание неких импортных товаров. Это трошки крайне у всех нас, потому что мы все споживаем те же энергоресурсы. До всего, что импортуется, просто додайте 20%, все не ж. Белорусские товары не будут дорожать сразу на 20%, но все равно подорожание не отобьется на них, потому что яны продукуются так само с выкористанием импортовой сыровины, компонентов, энергии и так далее. Это так само все факторы, что подвыкли этих коштов, а лишь, может, не на 20%. Те, кто отрымливают заробки у белорусских рублях, это значит, что их эквивалент заробку одразу упал. Скажем, там, вакации за межой, покупка шенгенской визы, например, это, конечно, теперь будет обходиться на 20% дороже. Як долго это 2650, у меня довольно пессимистичные пункты гледжання, может, яны утримают гэты курс гэты год, но на валюту будет оказываться вельми моцный прессинг. Каб ей утримать, придется шукать уже на протягу года некие новые пазыкі.
Экспертыза свабоды з удзелам Станіслава Богданкевіча і Віталя Селіцкага. Вядучы Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Нацбанк девальвовал рубель на 20,5%. Доляр подорожил до 2700 рублей. Незалежные эксперты прогнозуют рост инфляции. По воле предпринимальников, наибольшие финансовые страты из-за обвалу рубля понесли приватные гандляры, которые продают харчовые товары. «Газпром» повеличил транзит природного газа у Заходнюю Европу праз Беларусь. Официальный представник «Газпрому» заявил, что кошт на газ для Беларуси в первом квартале будет выше за 120 долларов. А зараз звонки на свободу. Девальвация, каляды и Новый год. У сегодняшних телефонованиях огляд подрыхтовала Галина Бакунчик.
Національний банк Білорусі на 20% знизив курс білоруського рубля. Так, на 2 студеня офіційний курс доляра усталяваний на узровні 2650 рублів, євро – 3703 білоруських рублі. Виказування слухачів на гэтую тему.
Почув новогодний зворот нашего президента країни. Ну, а сьогодні вже для громадян пошли добрые подарунки. Ось курс доляра 2650 тисяч за білоруський рубель. От представляю, яке бурені хвалю недовольство виразить это для тих людей, громадян, які брали валютні кредити. Треба ж вертати это все в долярах чи в євро. І це тільки, наверное, початок цього кризису в новому году. Він надоб'ється на всіх на нас. Дякую.
Великий подарунок зробив Лукашенко простим білорусам до Нового року. На 20% потонів білоруський рубель. Дякуємо батьки, які некілька днів тому запрошав отримувати банківський процент від укладів аж на 14% годовых. Как белорусы не кинулись разбирать свои гроши, все банки и ощадные кассы на несколько дней зачинены. Дякуем, великая!
Віншую Радіо Свобода з калядами і Новим годом. Усього доброго і пленної праці. СМС такого змісту дослав слухач Адам з Воложинського району. Віншувальні СМС-дописи дослали так само Олександр, білоруси Праги і інші слухачі. Віншування і виказування з нагоди Нового году і в наступних телефонуваннях.
Дорогі свободовці і слухачі вашого радіо, со світлими калядами вас, здоров'я вам і міцної віри, что прийде нарешті свобода і у нас пакутний дом. Не хочеться сьогодні обсумним, але надто тяжко і тривожно на душі. Головний начальник, надходячий год, обвестив годом родної землі. І у той же час закладає у тіло цієї самої родної землі жудасну отруту – атомну станцію.
Новий год зустрікає білоруський народ. Слава Богу, каже кожний. Може, і далі йому Бог поможе. Тільки питання, при якому владі він сьогодні живе? Нам не потрібні союзи. Каб жити, будемо тільки дружити.
Для русскомовних. Ми вступаємо в Новий год, як путник в незнакому страну. Ми не знаємо, що він принесе нам радість або страдання. Какими бедними ми були б, якщо б вийшли в Новий год без імені Ісуса?
Это Курчук Анатолий. Я счастлив, что вы есть в нашем царстве, государстве, как луч света. Я вас люблю и пожелаю в вашем новом году удачи, процветания, ну и всего хорошего. И здоровья вам, всем сотрудникам.
Это Татьяна Борисовна Сипоевича. Хочу повиншувати всіх від щирого серця з наступившим 2009 годом. Хочу пожадати всім моцного здоров'я. І хочу, щоб свобода була для нас недалекою, незалежною, а була у нас вдома і була во всіх. І все у нас здійснялося, і ніхто нам на це не перешкоджав.
Огляд дзвінків на свободу підрихтувала Галина Бакунчик. А зараз пропонуємо вашій увазі фрагменти найбільш цікавих онлайн-конференцій, удільників, меркування яких не стратили актуальності і у Новому році. Нагадаю, що цягом минулого року у інтернеті на питанні навідників веб-сайту «Свободи» відказували політики, письменники, мастаки, громадські і молодіві активісти. Вів онлайн-конференції Сергій Навумчик.
Сярод гостей онлайн-конференції був Уладзімір Колас, керівник гуманітарного ліцею ім'я Якуба Коласа. Ці згодні ви з меркаванням, що зменшення кількості білоруськомовних школів і класів – елемент свідомої і метанакерованої політики русифікації? Ці пройдена тая кропка незвороту, після якої нове покоління може уже просто і не розуміти білоруської мови?
Першая частка питання абсолютно згоден. Так, це відавочна іде політика русифікації, гвалтовна, якая, так сказати, не має нічого агульного з позиції більшості білорусів, переважної більшості білорусів і їхніми жаданнями, їхнім вибором. Білорусів ніхто не слухає, гэтае питання ніяким чином, так сказати, не зв'язане, повторюю, з жаданнями білорусів. Ось іде просто гандаль з тим, чим гандлявати нельга. Гэтыя хлопцы і дзяўчаты, якія вось прыйшлі зараз да кіравання, якія паказваюць свой узровень у тым ліку і рэфармуючы ў двукосі школу, ну, яны зрабілі стаўку на сабе падобных, то есть на не вельмі адукаваных і фізічна, так сказаць, здаровых, ну, можа, не зусім, не заўсёды здаровых псіхічна людзей, вось для якіх гэтыя катэгорыі не з'яўляюцца каштоўнасцямі. Але гэта, калі глядзець у сутнасць, па сутнасці, это тое самае, што гандляваць тэрыторыяй краіны. І ў рэшце рэшт будзе згублена і сама дзяржава, калі ісці гэтым шляхам. Таму што калі людзей, якія пазбаўленыя свядомасці, якія проста здрадзілі сваёй мове, вось сярод іх праводзіць рэферэндум, так сказаць, аб перадачы, напрыклад, нейкай там в области там Магілёўскай Расіі, то ясна, як і пры гэтым, так сказаць, лішыць галасы так, як это робіць сённяшняя камісія, вось гэтая выбарчая, то ясна, да чаго можна дайсці, вось ідучы такім шляхам.
У 2008 годзе грамадскасць адзначыла 50-годзе святарскай дзейнасці айца Александра Нацына. Ён быў госцем онлайн-канферэнцыі. Айцец Александр, ці магчымы прыезд папы Рымскага ў Беларусь у сувязі з пацяпленнем адносінаў паміж Менскам і Еўропай?
Я думаю, што гэта пытанне да папы Рымскага, не да мяне. Безумоўна, ён можа прыехаць, не прыехаць. Я тут я нічога не магу сказаць, бо я ж не ведаю ягоных планаў. Але па-другое, з якой мэтай прыехаць, безумоўна? Каб падтрымаць палітычны лад, ці каб сапраўды ўзмоцніць веру на сваіх вернікаў? Памятайце, што папа ёсць галава царквы, правда, тут і яго справа перад усім сведчыць о праўдзе хрысціянскай і ўзмоцніць нашу веру, даць нам надзею таксама для мацнейшага жыцця з Богам і тут, і на тамтым свеце, правда. Там было бы вельмі дрэнна, каб, скажам, прыезд папы ці папу нехта выкарыстаў для сваіх такіх партыкулярных палітычных мэтаў. Так што я думаю, што трэба гэта ўсё браць пад увагу.
Пералічыце 5 найбольш каштоўных для вас старадаўніх кніг у беларускай бібліятэцы імя Скарына ў Лондоне.
Правда, вельмі доўгае пытанне. Дасягнення ёсць адно, што бібліятэка ўжо існуе, колькі я маю 40 гадоў, так? І думаю, што будзе яшчэ існаваць. Пакуль што ўсё запіраецца на добрыя волі. Працавалі некалі біскуп Сіповіч, айцец Гарошка, шмат уклаў, ягоныя кнігі былі, айцец Журня, усе яны ўжо дайшлі да лепшого жыцця, да веснага жыцця. Цяпер я стараюся працягваць іхнюю працу, ўжо практычна як святар сам адзін ад 1981 году. Да? Калі ідзе пра самыя фонды бібліятэкі, безумоўна, што яны вельмі багатыя. Сказаць, што самае ценнае, ёсць фрагмент Біблії Скарыны, ёсць таксама у нас літоўскі статут, правда, не вельмі добрым стане. Евангелі, выдадзеныя, новы запавет і псальмы, выдадзеныя куцеінскім манастыром у 1652 годзе. Цікавы на тым, што там хоць тэкст сам, правда, святого пісання на царкоўнаславянскай мове, кароткі рэзюме і каментары на палях усе па-беларуску. Да, пасля маем шмат першых выданняў нашых славных пісьменнікаў, як, напрыклад, першая кніга Янкі Купалы «Жалейка», першае выданне Сымона Музыкі Якуба Коласа, яшчэ 1918 года, а пасля таксама ўжо поўнае 1925 году. Практычна ўсіх пісьменнікаў маем і Бядулі, і Гарэцкага. Маем рукапісы, самы стары рукапіс яшчэ з 15 стагоддзя, з віслымі пячасямі, старыя дакументы. Там, безумоўна, там продажы пэўных маёнткаў на Смаленшчыне, праўда, так, але напісаны па-беларуску з віслымі пячасямі, а таксама дакументы 16-17 стагоддзя. Вельмі багаты архіў царкоўных дакументаў. Маем таксама іншым аўтограф паэмы «Курган» Янкі Купалы ёсць у нас, разумееце, у нашай бібліятэцы. Яшчэ даволі шмат іншы. Напрыклад, такая кніга, як «Другое чытанне дзетак беларусы», якую Корс напісаў, і гэта была выдадзеная ў 1907 годзе. Таксама рукапіс ёсць у нас, у нашай бібліятэцы. Як і ўступ да Сымона Музыкі, та прысвячэнне беларускай моладзі.
на хвалях свободы выбранные фрагменты онлайн-конференции на нашем сайте свобода.орг.
Гостем онлайн-конференции был мастак Олесь Пушкин. Над чым вы працуеце апошнія месяцы, апошнія тыдні?
Вот апошняя моя работа, которую я скончыў літаральна перад 15 лістападам, яна зараз выставлена ў Чырвоным касцёле на выставе, прысвечанай 50-годзю святарства айца Александра Нацана. І на вечарыне, которой я вось быў, і яна там паказана. Гэта праца называецца «Размаўляй са мной па-беларуску». Раю ўсім сходзіць паглядзець, потому што я думаю, што на гэтым тварыку свайго сына я намаляваў усё, усцелую гаму пачуццяў, і было б добра, если бы гэта вот таварыства беларускай мовы зрабіла якую-то паштовачку, што гэта было на бігбордах, не то што за дастатак, за Беларусь, там за отечество, да, а вот гэта вот твар дзіцяці, каторы адзін у нашым садку размаўляе на беларускай мове, і гэта мястэчка з 1516 года, которая, да, 20 деток ходит в детский садок, и вот Миколка один, который размовляет на белорусской мове. Я его чекаю школа российская напереди праз год. И это вот на твары все написано, целая гамма почуццяў. Раю вам сходить поглядеть. Это полотно аллеи помер 80 на 90 сантиметров.
На пытанні наведнікаў веб-сайту «Свабоды» адказаў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Вы гаворыце, сённяшняя пазіцыя вельмі слабая. Так, а што рабіць простаму беларускаму народу? Зразумела, што трэба штосьці змяніць.
Народ без інтэлігенцыі, без сваіх сацыяльных вярхоў ператвараецца ў нішто, у масу, якая існуе псіхалогіяй выжывання. Ёй лёгка маніпуліраваць, не прымаючы жыццё яе пад увагу. Расійскія акупанты, каб ліквідаваць нас як народ, першым чынам нішчылі наш набілітэт, шляхту, інтэлігенцыю творчых асобаў, сістэму беларускай адукацыі, сістэму беларускай уласнасці і гэтак далей. Беларускі народ вялікі ўжо тым, што стагоддзямі жывучы пад чужым нішчэннем, бачачы вынішчэння і здраду народных вярхоў, захаваў сябе і да нядаўняга часу сваю мову і самабытную культуру. Няма ўнутраных праблемаў з беларускім народам. Ёсць праблемы, вечныя праблемы з яго верхавінай. Не народу трэба нешта рабіць, а яго прадстаўнікам. Чаго вартыя цяпер тыя, што занялі месца народных прадстаўнікоў? Мяркуйце самі. Народ, дарэчы, які гэтыя прадстаўнікі час ад часу абзываюць і вінавацяць, народ ацэньвае іх разумна і правільна. Ён не давярае падстаўной апазіцыі. І бачыць, што ўладу ў рукі гэтых людзей аддаваць небяспечна і ў прынцыпе нельга. Яны не ёсць беларускімі нацыянальнымі палітыкамі. Тым, хто ўвесь час рытарычна апылюе да пакінутого народу, каб ён нешта рабіў ці зрабіў, раю спыніць гэты занятак і заняцца сабой, а то ў некаторых прадстаўнікоў народу нават дзеці не гавораць па-беларуску.
Наступнае пытанне задае Лявонці. Хто, на вашу думку, зараз інвестуе грошы ў беларускую эканоміку? Я маю на увазе мільённыя крэдыты. Ці не падаецца вам, што гэтыя крэдыты ваўскосна ўмацоўваюць рэжым?
Крэдыты, а яны ў асноўным з Расіі, часова працягваюць камфортнае жыццё рэжыму і скарачаюць жыццё Беларусі. Габіцкая тактыка Расіі, пачынаючы з канца 2005 году, пра што я тады неаднаразова пісаў, гэта падпарадкаваць і потым ліквідаваць Беларусь шляхам пранікнення ў беларускую эканоміку і шляхам забрання нацыянальнай маёмасці. Гэтую палітыку расійскі гібізм імкнецца праводзіць штораз больш агрэсіўна.
У хуткім часе мае адбыцца афіцыйная рэформа правапісу беларускай мовы. У сувязі з гэтым цікава пачуць ваша меркаванне па наступных пытаннях. Ці ёсць сярод шэрагу прапановаў па змяненні правапісу становчыя? Ці сапраўды значныя адрозненні існуюць паміж сучаснымі варыянтамі Тарашкевіцы і Наркамаўкі? І ў якім накірунку было б развіваць сучасны правапіс мовы Беларусі? Задае пытанне Зянона Пазняку Дмітры.
На вашае добрае і шырокае пытанне мушу, аднак, адказаць сцісла. Правапісам беларускай мовы не можа займацца рэжым, які гэтай мовай не карыстаецца, які яе вынішчае і ненавідзіць. Гэта ненатуральнае дзеянне. І накіраванае яно можа быць толькі на шкоду Беларусі. Ворагі Беларусі ўжо займаліся гэтым у 30-е гады. Ведаем намеры і вынікі гэтага іхняга занятку. Цяпер тое ж самае. Праўда, Сталін не дадумаўся прапанаваць судовую кару за памылкі ў напісанні. Аказваецца, і цемра на выдумкі хітрая. Гэта каб адвярнуць людзей, асабліва моладзь ва ўніверсітэтах, пісаць па-беларуску. Бо хто ж гэта захоча за артаграфічную памылку выслухваць указанні, плаціць штраф альбо трапіць пад суд, ці нават за краты, што фармальна пры гэтым амаральным рэжыме цалкам магчыма. Судзяць жа ўсіх падрад за тое, што нецэнзурна выражаўся. А ўвогуле, усё гэта выглядае нейкай шызафрэніяй. У інтарэсах беларускай культуры сітуацыю з напісаннем цяпер трэба пакінуць так, як ёсць. Няхай існуюць розныя правапісы і точацца дыскусіі. Гэта добры працэс, які прывядзе да добрага адзінага выніку. Пытанне аб адзіным правапісе натуральна ўзнікне толькі тады, калі паўстане магчымасць вяртання беларускай мовы на дзяржаўны пасад. Бо ўсе, найперш у дзяржаўнай сістэме, павінны будуць тады пісаць аднолькава.
На хвалях свабоды выбраныя фрагменты онлайн-канферэнцыяў на нашым сайце свабода.орг.
Удзельнікам онлайн-канферэнцыі быў і паэт Андрэй Хаданович, які напрыканцы году быў абраны старшынём беларускага пэн-цэнтру. Андрэй, ці не падаецца вам, што беларускасць мажліва ўжо лічыць субкультурай, таму што для большасці насельнікаў нашай краіны беларуская мова і культура жыццявызначальна каштоўнасцю не з'яўляецца, а ў бліжэйшы час, калі расейцы скупяць беларускія прадпрыемствы, русіфікацыя набярэ моц і беларускасць будзе асуджана на апрабаваны гісторыяй лёс малавартаснай асаблівасці жыхароў тэрыторыі, залежнай ад суседняй краіны.
Да жыццявызначальных каштоўнасцяў, то імі на сёння ў рынкавых глабалізацыйных умовах, на жаль, не ёсць ніводная мова і ніводная культура. Але я б тут усё адно быў аптымістам. Ведаеце, я па сваім характары страшна лінівы, і таму мяне вельмі цяжка прымусіць займацца якой-небудзь справай, калі наперад вядома, што гэтая справа не будзе мець сэнсу. Я б ніколі не стаў збіраць свае тэксты, скажам, у кніжкі і друкаваць іх, каб не верыў, што гэта некаму будзе патрэбна. Не толькі сёння, але і, скажам так, заўтра. Прычым практыка паказвае, што з кожнай новай кніжкай, я кажу пра сябе, але мог бы казаць і пра сваіх шматлікіх калегаў, колькасць чытачоў гэтых кніжак толькі павялічваецца. Можаце, калі вам так прыемна, называць гэта субкультурай, але я фізічна адчуваю, як яна пашыраецца і займае ўсё новыя тэрыторыі.
Гостем онлайн-конференции был наместник старшини партии БНФ Филёлях Вінцук Вячорка. Господар Вінцук, ці можете вы ясно и коротко патлумашить, чому Лукашенко стал президентом Беларуси, чому он займає гэтую посаду до сьогоднішнього дня?
Об'єктивно став, бо просоветскому популізму у той момент не було противаги у вигляді масових національно-незалежницьких настроїв. Былі таксама пэўныя памылкі незалежніцкіх сілаў, нашыя фронтаўскія памылкі. Мы недацанілі небяспеку, магчыма, неправільна расставілі прыярытэты палітычнай барацьбы. Але насамрэч гэта другасная прычына. Ну і займае ён гэтую пасаду дагэтуль, бо нацыя фармуецца павольна, але фармуецца насуперак яму. І чым хутчэй яна фармуецца, тым бліжэйшы канец таго, што мы сёння маем у Беларусі.
Спадар Вінцук, ці можна дзе яшчэ набыць чытанкі для дзіцячага садка вашага аўтарства? Пытаецца Вінцука Вячоркі чалавек, які падпісаўся нікам бацька.
Ну, дзякуй за цікавасць да гэтага выдання. Ну, я не аўтар, мы з Пётрам Садоўскім укладальнікі. Набыць, пэўна, нідзе, хіба толькі часам з'яўляецца асобнік у букіністычных крамах. Яна разышлася тады вельмі хутка. Але ў супрацы з гуртаваннем беларусаў свету бацькаўшчына мы перавыдаем чытанку, ясна, што са зменамі і дапаўненнямі, і другое выданне ўжо здадзенае ў друк. Выдавец настаяў, каб пайшло наркамаўкай, але пасля мы вывесім у сеціве і класычным правапісам. Тут бяда ў тым, што скасавалі ж укладзеную намі праграму для садкоў, дзе прадугледжвалася паглыбленне дзяцей у беларускамоўнае цалкам асяроддзе. І вярнулі фармальна беларускамоўныя садкі ў атмасферу моўныя мешаніны. Цяпер творы іншаземных аўтараў, якія паводле нашае праграмы мелі там чытаць па-беларуску, мусяць чытацца, вывучацца па-расейску.
Якое ваше самае вялікае дасягненне ў жыцці? Пытаецца ў Вінцука вячоркі наведнік форуму з гораду Вялікі.
Наогул, у глабальным сэнсе, гэта незалежная Беларусь. Гэта няпраўда, калі кажуць, што незалежнасць сама звалілася нам на галаву. Тысячы людзей яе набліжалі ва ўсе вякі і ва ўсе дзесяцігоддзі. Ну і спадзяюся, што ў гэтай супольнай працы знайшлася і мая цаглінка. Калі ў пачатку 80-х адзінкі верылі ў канец савецкага камунізму, савецкай імперыі, аднаўленне незалежнасці, я з сябрамі верыў. І з 79-го году пачаў дзейнасць. Было сам выдавецтва, было стварэнне арганізацыяў, было іншае. А ў прафесійным плане гэта, вядома ж, рэальнае і, мяркую, ўжо незваротнае вяртанне ва ўжытак класычнага правапісу нашай мовы.
На хвалях свабоды выбраныя фрагменты онлайн-канферэнцыі на нашым сайце свабода.орг.
Гостем онлайн-канферэнцыі быў Александр Мілінкевіч, лідар руху за свабоду. Паважаны спадар Александр, парайце, калі ласка, што зараз павінны рабіць тыя простыя людзі, каго вы на працягу амаль 10 гадоў вучылі змагацца з тыраніяй у выглядзе беларускай улады на чале з Александрам Рыгоравічам Лукашэнкам? Як ім жыць у час новай адліжнай палітыкі? Што ім рабіць з ідэямі, сімбалямі, думкамі, якія гартавалі іх самасвядомасць?
Я думаю, што мы павінны, калі ацэньваем сённяшнюю стратэгію еўразвяза, глядзець не на адзін, не на два, а нават на тры крокі наперад. Гэтая палітыка звязана з тым, што Беларусь можа згубіць незалежнасць. І Еўразвяз прапануе Беларусі, сённяшняй уладзе, на жаль, прапануе супрацоўніцтва эканамічнае, каб узмацніць суверэнітэт нашай краіны. Ад гэтага адмаўляцца нельга, таму што для нас незалежнасць, гэта святое. І рабіць тое, што і рабілі, вельмі проста. Трэба працаваць з людзьмі, трэба еўрапізаваць краіну, трэба ісці да народу, распаўсюджваць інфармацыю, адукаваць людзей. Нішто гэта не адмяняў. А тое, што з'ездзіць, напрыклад, Лукашэнка сёння ў Еўропу, а можа ён трошачкі паўнее, можа ён трошачкі зменіцца, можа ён пачне рабіць пэўныя крокі па дэмакратызацыі краіны, бо ў яго будучыня толькі ў такім накірунку. Што тычыцца нашых сімвалаў, гэта таксама пытанне не дыскутуюцца. Безумоўна, гэтыя сімвалы ў сённяшніх дэмакратычных сілаў былі, ёсць і будуць. Пагоня і бела-чырвона-белы сцяг. І як толькі будзе ўлада дэмакратычная, яна, безумоўна, вернецца да іх. Чаму ад іх адмаўляцца?
На пытанне наведніка вэб-сайту «Свабода» адказаў адзін з старшыняў аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец. Скажыце, калі ласка, дзе вы працуеце, дзе працуе ваша маці пасля звальнення са школы? Якая ў вас мэта? Пытаецца ў Павла Севярынца Дмітрый з Гомлі.
Працую пісьменнікам у дужках сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. І атрымліваю ганарары ад публікацыі ды продажу сваіх кніг. Маці, якая страціла працу за ўдзел у палітыцы, аформіла пенсію. Нашая мэта – зрабіць Беларусь свабоднай, моцнай і сапраўды хрысціянскай краінай. Жывым сэрцам Еўропы, пад бел-чырвон белым сцягам.
Павел, складаецца ўражанне, што наша апазіцыя здольная толькі на тое, каб правакаваць улады. А ці гатовыя былі б вы пайсці на канструктыўны дыялог з уладамі?
Дыялог – гэта калі дамаўляюцца, а не падманваюць ці б'юць нагамі. Пакуль улада спрабуе абдурыць і беларускі народ, і Захад, мы будзем з ёй змагацца. Беларусізацыя, хрысціянскае адраджэнне, стрымліванне Расіі – это натуральная стратэгія для беларускай дзяржавы. Але, на жаль, сённяшняя ўлада гэтага не разумее. Ну, от скажыце, навошта было забараняць арганізаваны касцёлам 5-дзённы міжканфесійны хрысціянскі фэст у Барысаве? Піва, значыць, можна, а Евангелія – не? Беларуская хрысціянская дэмакратыя ладзіць некалькі кампаніяў. Моцная сім'я, моцная Беларусь. Супраць алкагалізму, сексуальнай разбэшчанасці, абортаў і разводаў. Масу культурніцкіх ініцыятываў. Люблю Беларусь. Плануе шэраг праграмаў еўрапейскай адукацыі і мясцовага самакіравання. Але рэжым гэтыя відавочныя рэчы не падтрымлівае. Ён іх толькі перашкаджае.
на хвалях свободы выбранные фрагменты онлайн-конференции на нашем сайте свобода.орг.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучит так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.